Dobrý večer, vážení přátelé. Ze studia Beta Svobodného rádia se vám hlásí Vladimír Kapal. A protože je úterý, tak bychom měli mít na Skypeu analytika Martina Kollera. Pane Kollere, slyšíme se?
Ano, dobrý večer všem.
Dobrý večer, já vás vítám u nás na Svobodném rádiu. A jak jsme se dohadovali před vysíláním, já bych rád od vás slyšel nejprve analýzu těch demonstrací minulý týden na 17. listopadu, protože já jako účastník, my jsme tam dělali přímý přenos, tak jsem zjistil jednu věc. Oproti roku minulému a předminulému jsem zaznamenal, pane Kollere, radikální změnu přístupu policie. Ta policie tentokrát opravdu se snažila ochránit i ty demonstrující před bojůvkami, například Tomia Okamuru před anarchisty, jak byli označeni, což v minulých letech nebylo jaksi zvykem. Dokonce před dvěma lety se policie pustila do demonstrujících před Strakovkou. Já se domnívám, že to je změnou na postu prezidenta republiky, teda prezidenta Spojených států, protože ti policisté údajně, jak máme informaci, dostali příkaz spíš ty demonstranty chránit před tím, než aby je napadali. Máte jiný dojem, nebo jak byste to analyzoval vy?
No, já na demonstrace moc nechodím, popravdě řečeno, ale musím říct, že s vámi tak úplně nesouhlasím. Já si pamatuju tu slavnou demonstraci na Albertově ještě s prezidentem Zemanem.
Ano.
A musím říct, že tam policisté byli velmi korektní a pomáhali chránit demonstranty před různými bojůvkami, které se označovaly za studenty a podobně. Takže a podobné to bylo i na té velké demonstraci zorganizované Úsvitem a Blokem proti islamizaci na Hradě, kde také policie do značné míry se snažila udržovat pořádek a fungovala velmi korektně. Takže já mám spíš tuto zkušenost a nevidím důvod, proč by naše policie měla se chovat jinak, protože v Americe si zvolí jiného prezidenta. Já říkám, nevím, já mám prostě s policií dobré zkušenosti, ale netvrdím, že se tam samozřejmě nemohou vyskytnout výjimky. Když jste mluvil o těch anarchistech, tak o těch se všeobecně mezi odborníky mluví v tom smyslu, že je to v podstatě placená rváčská bojůvka, kterou kryje a podporuje Bezpečnostní informační služba za účelem rozvracení vlasteneckých sil.
Tak teď se to popsal naprosto přesně, protože já jsem se chtěl zmínit ty loňské extempore, jak tam ten člověk v té hnědé bundě nejdřív popírali, že to byl policista, pak se přiznali, že to byl policista, který to tam organizoval, určitě na to pamatujete.
Jistě.
Takže právě proto teď se nic takového neobjevilo, až na ty anarchisty takzvané, kteří se chtěli dostat na... Ona to ani nebyla demonstrace Tomia Okamury a jeho SPD. Oni tam jenom měli nějaké...
To byla prezentace. Já bych teda, jestli tak můžu skočit do řeči.
Můžete.
Tak pan Okamura měl podle mého názoru bezkonkurenčně nejlepší, řekl bych, veřejnou prezentaci svých politických názorů právě tu panelovou výstavou, kterou chce mít jako putovní, a zatímco všichni ostatní měli buď docela obyčejné klasické demonstrace, kde vystupovali a předváděli se různí politici, anebo zaplacené komedie, jaké jsme viděli nahoře u Václava, kde teda byli zaplacení komedianti, zaplacení demonstranti a tak dále, podporování hátriem, a peníze šly nejen pravděpodobně od pana Syrše, ale možná i z našich kapes, a zasloužili by si lépe alokovat v této zemi.
Máte pravdu, já teda jsem nebyl na Václaváku, protože jsem tentokrát jsme nedělali přímý přenos od Tomia Okamury, to už jsme dělali několikrát, my jsme dělali přímý přenos z Palackého náměstí a tam jsem se bavil s těmi policisty a byli opravdu velice vstřícní. Na druhou stranu, některé ty demonstrace se mi zdály, takhle, těch demonstrací bylo příliš mnoho a na žádné
mnoho a malých.
A malých, přesně tak. A já jsem právě po tom zjištění, co jsme zjišťovali toho 17. listopadu, tak jsem prohlásil veřejně, že se pokusím, protože se znám s většinou těch alternativních politických stran a hnutí, s jejich představiteli.
Většinou vlasteneckých, řekněme to naplno, nebo
ano, vlasteneckých, ale oni jsou tam právě taky i lidi nebo skupiny, kteří podvodné a nebudu teď o tom hovořit, ale...
No ale to jsme přesně o tom, co já říkám, že bohužel do vedení některých vlasteneckých organizací se nacpali agenti BIS.
Ano.
Proto placení agenti BIS a to jenom proto, aby vytvářeli seznamy lidí, které přednostně zatýkat, případně udávali nějaké větší aktivisty, případně tedy se pokusili i vyvolat s nějakými méně rozmyslnými členy svých organizací nějakou trestnou činnost, která by mohla vést k tomu, že bude umožněno zákonně zakázat vlastenecké skupiny. To je bohužel realita přesně to, a protože tyto osoby jsou do značné míry známy, tak to brání tomu, aby se vlastenecké skupiny spojily. Protože s takovými to lidmi samozřejmě nechce nikdo spolupracovat.
Tak a právě proto já jsem říkal, že se to pokusí Svobodné rádio z jednoho prostého důvodu, protože já si zvu představitele těch jednotlivých skupin a budu se jich na to tady veřejně před mnoha posluchači ptát, protože oni totiž soukromně to můžou odmítnout, ale takhle veřejně do rádia se jim to bude dělat hůř. Já bych si totiž přál, aby se tady nedělalo tolik demonstrací každý měsíc nějaký, aby se udělala jedna a aby se tam sešli všichni a přilákali tam opravdu desetitisíce lidí, aby to mělo nějaký význam a nějaký smysl. Protože takhle tyhle ty spoustu demonstrací s malou účastí si myslím, že postrádají smyslu.
Jo, to já tvrdím dávno.
Ale zase, když vemete, kolik je tam nasazených těch lidí, teď nedávno jsme objevili další takovou skupinu, která dokonce prohlašuje, že bude podporovat, aby byly zrušeny Benešovy dekrety a aby byla napravena křivda na sudeckých Němcích.
No majetková. To není vlastenecká skupina, že jo, to jsou zase placení žoldáci, kteří tady mají podporu ze stran Hátria, Havlík, Herman Horáček a dalších sluhů, že jo, nemusíme připomínat šéfa KDU ČSL, no a samozřejmě pobírají peníze především ze strany sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je mohutně podporován Merkelovou, takže to jsou zakuklení multikulturalisté, kteří se nám snaží rozbíjet náš stát. A jsou to reprezentanti těch nejhorších možných Němců, protože sudeťáci, jak známo, kteří se chopili, řekněme, do značné míry výkonných funkcí ve státní správě za protektorátu, to byli ti nejtvrdší a nejhorší prosazovatelé nacistické ideologie a holokaustu, tady není co dodat.
No a právě tito lidé se tam cpou a ty opravdu hodně té alternativě škodí. Takže tady, pokud by se chtěli sejít...
No, tak to musíte organizovat jako demonstraci vlasteneckých stran, protože jestliže někdo chce propagovat sudetoněmecký Landsmannschaft, jehož příslušníci ještě dlouhá léta po válce vyráželi na svoje mnichovské srazy s nacistickými metály, no tak to asi nebude český vlastenec.
No a největší tragédie je, že tyto skupiny jsou placeny přesně těmi neziskovkami, které pobírají ohromné peníze i z našeho státního rozpočtu.
Jo, no, já říkám, s tou jsme se tady, myslím, o tom už bavili, já stále říkám, že je třeba zavést zákon FARA. Americký, ano. Který byl nedávno zavedený v Rusku a zároveň teda nezisková organizace by nesměla přijímat peníze ze zahraničí a práce v neziskové organizaci by nesměla být dlouhodobá a nesměla by být honorovaná větším platem, než je ten nejnižší sociální.
A navíc, co říkáte tomu, že ministr Chovanec vytvořil takzvanou skupinu 30 a mezi nimi, těmi 30 odborníky, kteří by měli odhalovat a monitorovat takzvané proruské weby a média, přičemž proruský je každý, kdo se neklaní Evropské unii a Merkelové a Evropské komisi, a součástí toho by měl být pornoherec Jakub Janda. To je přeci...
To ukazuje bohužel to, že pan Chovanec není člověk na svém místě. Možná, že by bylo lepší, kdyby se vrátil k svému zelinářskému stánku do Plzně a nedělal ostudu politické straně ČSSD, ale bohužel, když vidíme, že ČSSD, která byla desítky let už někdy v době Rakousko-Uherska, kdy byl jejím členem můj děda, politickou stranou pro lidi, a dneska je to obyčejná globalistická služka, strana sama pro sebe a pro svoji nomenklaturu. Já jsem tam byl několik let a musím říct, že se i za tento ztracený čas hluboce stydím a omlouvám.
Já se vám nedivím, já taky. Protože já jsem věřil Miloši Zemanovi, který byl dlouholetým předsedou, vytáhnu tu stranu, který říkal, že sociální demokracie bude stranou pro dolních 10 milionů lidí. A dneska jsem se bavil s jedním v poslední době, činitelem sociální demokracie, a já jsem říkal, prosím tě, protože se s ním znám dlouho, máte špatný název strany. Upa, jak to? Já pám, co je na ní českého, tak to by tam nemělo být. A co je na ní sociálního? To by tam taky být nemělo. Tak on byl uražen, ale ono to tak je. Tahle ta strana už není pro lidi, to je jenom...
Dneska si řekněme na rovinu, když se podíváme na spektrum českých politických stran, tak vlastně kromě komunistů a Tomia Okamury a tím to končí, když se podíváme na parlamentní strany, tak jsou všechny takzvaně středopravicové.
Ano.
Což znamená, že už to nejsou strany pro lidi, ale že to jsou ty strany ne pro dolních 10 tisíc, ale pro těch horních 10 milionů.
Tak já bych řekl, že těch dolních je opravdu víc než 10 tisíc.
Nebo 10 milionů, a tyhle jsou jasný. Pro těch horních pár multimilionářů a miliardářů.
Přesně tak. Protože já jsem to nazval i tím, že to už je čas, přesně tak, jako byla kdysi ODS a další tyhle ty strany, které se nazývaly pravicové. Tak,
ale tak ODS byla kdysi. Aspoň do určité míry vlastenecká. Jenomže to bylo v době, kdy šéfoval tady dnes již pan prezident Klaus v důchodu, a řekněme si to na rovinu. Ono se říká, jak byla ta ODS pravicová, ale ona měla ve svých počátcích mnohdy levicovější realitu než ostatní strany, ať už pravicové nebo levicové. Ono se na to dneska dost zapomíná, protože po těch ostudných dobách Nečase a trapných dobách současného vedení už se bohužel ODS opravdu propadla někam úplně jinam, než byla realita. Je to bohužel opět zase taková služka nadnárodních zájmů, která se snaží udržet si korýtka tím, že stále omílá kauzu o tom, jak byli zlí komunisti, a stále nadává na nebezpečného Putina, a tím končí. To není žádný politický program. To už vysmrádlo za těch 26 let.
A je to přesně, to mě vadí taky. Víte, já jsem kdysi hned po 90. roce usiloval o to, aby ti nejhorší hajzlové z KSČ, tehdejší, byli postaveni před soud, a usiloval jsem o to, co jsem mohl, v tisku a v médiích. Bohužel tehdy prohlásil pan ex-prezident Havel, a moc dobře věděl, proč to prohlašuje, že si nic takového dít nebude, protože nejsme jako oni. Ale dnes, po těch, jak říkáme, 27 letech, vytahovat protikomunistickou kartu, no to je podle mě...
To už je strašně pozdě.
Vyčpělý a směšný.
Vemte si, že první republika trvala 20 let, ale protože to byl národní stát, kam to dotáhla.
Ano.
My máme 27 let a ten vývoj, to je neuvěřitelná ostuda.
Přesně tak, protože v podstatě my jsme za těch 27 let jsme přišli o všechno, co ti naši předci, a teďka nemyslím jenom v první republice, ale i ve druhé, ve třetí a v další, vybudovali.
Ještě za Rakouska.
Teď už nám nepatří ani ta voda. Jo, protože...
Mám dojem, že ve Znojmě vyhnali ve Oli. A v Plzni se o to začínají snažit taky, takže by bylo na čase těchto cizáků, kteří nám prodávají naší vodu za zlodějské peníze, ale o údržbu systému rozvodu se stará město, tak těch by bylo třeba se skutečně zbavit jako první, protože to je ukázková korupční zlodějina.
Přesně tak, já tady budu mít před příští týden pana Radka Novotného, který podal trestní oznámení a měl by být už soud, tak o tom budeme hovořit, který usiluje právě o to, co jste říkal, a to je návrat vody jako národního bohatství zase státu.
Ne, já jsem toho názoru, že prostě voda a elektrická energie by nesměly být privátní záležitost. To je můj názor na věc, protože to jsou strategické záležitosti přežití.
Přesně tak, já to tvrdím taky a ještě bych k tomu přidal uhlí, jo? Těžbu uhlí, protože to je něco podobného a jak vidíme na případu OKD, tak to je tunel všech tunelů, co se týče privatizačních. Jo,
ano, období. Ale to je přesně ukázka toho, co udělali naši politici. Tam je v tom namočený náš úžasný šéf ČSSD současný a můžeme si také připomenout europoslance Teličku, že jo, ano. Reprezentanta globalistické firmy, ano, a jejího globalistického miliardářského šéfa, aby jsme nezapomínali na všechny ostudné aktéry.
Pane Kollere, teď mě prosím vás vysvětlete nebo zanalyzujte, já to nechápu, jak je možné, že český národ, já ho nepovažuji za hloupý, já tvrdím, že český národ je moudrý národ, bylo to vidět při přímé volbě prezidenta, že se zachoval velice
moudře. Ale při letošních volbách už ne.
No právě, kde se to bere, že volí mafiána, který nás okrádá, když on jenom tím, že je ministrem financí, tak si přihrál.
No, takhle já bych řekl, že jako vyloženě výraz mafián asi není přesný. Já bych použil výraz, že je to člověk, který pravděpodobně zneužívá svoje postavení ve státní správě, protože jako ministr je to vlastně úředník.
Pane Kollere, když někdo z politiků se dostal do funkce díky tomu, že si z milionářů, myslím, z těch oligarchů, že si koupil média, tak se to srovnává s 30. lety a Spojenými státy, kdy si Al Capone kupoval americký v Chicagu americký tisk. On si je koupil.
No, to nemusíme tak daleko, to můžeme do stejné doby přeskočit do Německa, že?
A nebo později do Itálie Berlusconiho.
No, to je i Mussolini, že jo, tady není co dodat, přesně. To je problém je v tom, že samozřejmě mluvíme o partnerovi dneska, nebo připravovaném oligarchickém místodržiteli v naší zemi. Bohužel to je přesně to, co mě děsí, že lidem stále nedochází.
No právě já to vůbec nechápu, jak je to možné, já když se s lidmi bavím, tak oni říkají, no my budeme volit pana Babiše, protože ten je tak bohatý, že nemusí krást. Já říkám,
no,
lidi, prosím vás, to je
naopak.
No to
co jsem dneska opět popisoval v článku do Parlamentních listů, teda opravdu zase jednou dalším. Počítám, že jestli se objeví, tak možná v noci a ráno zmizí. A tam jsem přesně popisoval, že to je to takzvané globalistické perpetuum mobile, které platilo a platí, že moc dělá peníze a peníze dělají moc. A to je přesně to, čeho se tihle lidé drží. Takže představa, že někdo má nahrabáno a má dost, to je naprosto zkreslená představa lidí, kteří neměli nikdy v ruce ani 100 tisíc a kteří jaksi jsou úplně odtržení od reality a řekl bych, že propadají doslova dětinským iluzím a propagandě určené pro hlupáky.
Je to nepochopitelné, protože je to, já jenom jsem chtěl říct, že za tu dobu, co za první rok dostal, si založil firmu Agrofert Les a okamžitě, jako nová firma, nově založená, dostal státní tender za 10 miliard korun. Jedna a navíc let. Jo? Ale jsou tady firmy, které působí tady třeba 20 let a ty neměly šanci, protože to nebyly firmy pana ministra Babiše.
No a to jsme přesně u té reality, že tam dochází ke střetu zájmu a zneužití pozice ve státní správě. To jako k tomu není co dodat. Já musím říct, že já jsem k panu Babišovi nebyl dlouhodobě tak kritický, ale já to říkám asi takhle. Řekněme, i kdybych přehlédl teda pana Babiše, řekl, že to je tedy businessman, který se stará o své kšefty, nakonec proč ne? Ale když vidím lidi, který tvoří jeho tým, ať mluvíme o tom Teličkovi, ať mluvíme o herci Stropnickém, neuvěřitelně neupřímné Jourové, Pelikánovi, Komárkovi, Zlatuškovi a tak dále, jestliže má někdo tým složený z těchto lidí, tak mu prostě nelze důvěřovat. Navíc to je vidět, že celý ten jeho spolek zvaný ANO, nebo já říkám firma ANO, protože to jsou všechno vlastně jeho zaměstnanci, z těch nikdo nemá žádnou ideologii, ty tam všichni přišli pro peníze.
Aha.
Takže tyto lidé vlastně fungují jako pimprlové divadlo, když je třeba, aby se firma ANO tvářila, že bojuje proti islamizaci, no tak vytáhnou Kašpárka Chalupu a Kašpárek Chalupa žvaní o islamizaci, vůbec nic se nezmění, pak vyleze Kašpárek Svoboda, žvaní proti migrantům, nic se nezmění, ale na druhé straně ostatní Kašpárci hlasují v Evropském parlamentu a hlasují u nás vždycky tak, aby tu migraci podpořili.
No, úplně jasným příkladem toho kašpárkovství je paní Jourová, protože já když jsem četl to její prohlášení, že je nám nutno imigrantů, abychom tady měli pracovní sílu, tak já jsem musel říkat, že ta paní...
Já myslím, že kdyby se nám vrátili všichni europoslanci a euroúředníci, tak by se mohli chutě rád do práce, protože v tom Bruselu stejně nic dobrého neudělají a stojí nás mnoho peněz. A paní Jourová s upřímným prodavačem, úsměvem prodavačky zasmrádlých klobás, tak to snad už nemůže věřit vůbec nikdo.
No teď jsme u dalšího takového problému. Podle článku 50 Lisabonské smlouvy je možné z Evropské unie vystoupit. Je tady několik uskupení, většina uskupení o to usiluje, nicméně jsou tady někteří ekonomové, kteří tvrdí, že pokud my bychom teď vystoupili z Evropské unie, takže bychom se dostali ekonomicky na úroveň Somálska. Já tomu vždycky oponuju.
Do té se dostaneme stejně, pokud budeme pokračovat.
Přesně tak. Podívejte se na Velkou Británii. Velká Británie, všichni říkali, že když vystoupí z Evropské unie, takže jim zkrachuje ekonomika, já nevím co ještě, ale už taky ze začátku propad se kurz libry, ale teď leze nahoru a ekonomika se daleko víc rozjíždí a to ještě de jure, ani de facto, Británie z té unie nevystoupila a já se obávám díky nálezům ústavních soudů a tak dále, že se bude dělat všechno proto, aby ani nevystoupila i přes vůli britských občanů.
To je docela možné. Já jsem toho názoru, že v podstatě my na členství v Evropské unii proděláváme.
Já taky.
To, co ty takzvané výhody, jako je volný pohyb, ty se dají domluvit bilaterálně v podstatě se všemi zeměmi, v tom problém není. Ale musíme si uvážit jednu základní věc. V Evropské unii, v tom vedení v Bruselu, Štrasburgu i jinde, je asi 90 tisíc úředníků, vesměs výborně placených. Začneme pány Junckerem a Schulzem, kteří mají základní plat 29 tisíc euro měsíčně. Myslím, že ti europoslanci mají asi 23 nebo 24. Ne, eurokomisaři mají 23, 24, europoslanci mají asi 16. A jenom v Bruselu sedí v 60 budovách. Tak si vemte, kolik jenom prožere tento úřednický aparát, který vymýšlí hovadiny typu ohnutých okrek a velikosti rajčat.
Vemte si, že na
elektrické mlýnky na kávu existuje snad 1200 předpisů, které vymyslela Evropská unie. To je něco naprosto neuvěřitelného, to je byrokracie, totální vláda byrokracie, o které se nesnilo ani Stalinovi. Takže tím bychom začali. A teď si vemte, že každý stát tam teda pošle nějakou částku, řekněme zjednodušeně, že bychom tam poslali 100 korun. Oni si z toho samozřejmě musí něco vzít, z čeho by žili, protože nikdy nic sami nevyprodukují, kromě různých blbin v lepším případě. A takže nám nemohou poslat zpátky víc. A jenomže vtip je v tom, že ono se stále mluví jenom o tom, kolik my tam oficiálně posíláme tu základní sazbu a jak od nich dostáváme ty úžasné evropské dotace, ale zamlčuje se hromada dalších nesmyslů, počínaje s náklady na servis těch, řekněme, úřednických parazitů, počínaje tedy prací našich úředníků přes náklady na jejich služební cesty a pobyty, potom jsou tam všemožné programy humanitární, multikulturní a podobné, které se platí extra a další aktivity. No a když to pak sečtete, tak najednou zjistíte, že my opravdu nemůžeme dostat z té Evropské unie víc než jsme tam dali. Protože to nejde. To by bylo fungující finanční perpetuum mobile. Hmm. Toho neexistuje. Fungující perpetuum mobile mají pouze globalisti s tou mocí a peněz. A potom tady máme samozřejmě toto, no ale k tomu musíme připočítat ještě ta následná negativa, počínaje prosazováním stupidních ekologických programů typu solární zlodějiny, větrníkové zlodějiny.
Ne, ne.
Potom tady máme různé programy typu Euromed, kdy se má k Evropské unii připojit celé severoafrické pobřeží ze 150 miliony muslimů, včetně volnému pohybu. A najednou zjistíme, že dokonce i kdybychom tratili, tak bychom ještě na tom odchodu z Evropské unie vydělali. Jo, to nemluvím o tom, že samozřejmě náš malý a rozkradlý stát je v obtížné pozici ve vztahu třeba k Německu a podobně, ale na druhé straně, jestliže nám někdo tvrdí, že bychom ztratili, tak co bychom asi ztratili? Kde pak by Němci vzali ty levné pracovní síly do svých automobilek? Kdo pak by jim prodával levnější elektřinu, než platí naši spotřebitelé? Kdo by jim vozil za pár facek zemědělské produkty, z kterých oni dělají svoje mizerné jogurty a posílají nám je zpátky? Kdo pak by tady v těch montovnách dělal za 15 000 měsíčně se spálnýma rukama díly do jejich aut? Takže toto všechno oni by ztratili. Ono jako ta představa, že oni nám nedají nějaké dotace, klidně ať se nechají. Stejně se ty dotace většinou rozkradou, jak se využívají. To je vyložená zlodějina. A kdyby jsme neposílali peníze do Evropské unie, tak můžeme dotovat svoje lidi. Takže já jsem toho názoru, že členství v Evropské unii je vyloženě ztrátové, ale především nebezpečné pro naši vlast a národ. A zvláště pokud bychom vystoupili společně se Slováky, Maďary a dalšími, tak bychom naopak mohli čekat, že by se západoevropské nadouté panstvo plazilo zpátky, protože kde by se hnalo ty kolonie, které na ně dělají za pár šup.
Přesně tak. A navíc se vůbec nehovoří u těch, co oslavují Evropskou unii, že ty dotace slavné, které vůbec ani nečiní 3/4 toho, co tam posíláme, takže jsou vždycky vázané i na české peníze, protože nikdy to není stoprocentní.
Vždycky a na konkrétní tam je... projekty je třeba dodat. A v těch konkrétních projektech mají zase přednost firmy z těch států Evropské unie.
Ano, takže v podstatě oni nám půjčí peníze a my jako ty firmy...
Aby vydělávali jejich firmy.
Přesně tak. Takže to je, já to tvrdím taky, že si myslím, že kdybychom z Evropské unie, oni nám hrozejí, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, že bychom měli všechno strašně drahý díky clům, ale oni taky, ty cla jsou do, a navíc.
Za prvé se může domluvit bezcelný obchod.
Přesně tak.
Švýcaři taky nejsou v Evropské unii a mají bezcelný obchod.
Norové.
To jsou blbosti, to je první věc. Druhá věc, podívejte se, odkud my co dovážíme. Co pak tak slavného z té Evropské unie dovážíme? Vždyť stejně většinu spotřebního zboží vozíme dneska z Číny.
Dneska ano. Ale ono se jedná ještě o další věc. Ono se jedná o tom, že veškeré tyhle ty smlouvy se dělají bilaterální mezi státy, když to smlouva s Evropskou unii, teda Lisabonská smlouva i vstupní dohody, to je politická akce. A oni to spojují, když to politika s obchodem v rámci Evropy jsou dvě různé věci přeci. Takže měly by být, já to taky nevidím tak špatně. A navíc oni se zkrátka brání ti naši mocipáni tomu referendu a když už pan ex-ministr, nebo já nevím, jestli ještě je odvolaný, nebo není.
Naštěstí ex-ministr, dneska byl odvolán.
Dneska, jo, tak já jsem měl dneska nějaké jednání jiný, takže jsem to ani nestačil sledovat. Takže ten v podstatě tvrdil pan Dinsbier, že bez Evropské unie by neexistovalo svobodné Česko. Je to
no tak samozřejmě, uvědomte si, že bez Evropské unie by hlavně neexistovala hromada jeho milovaných neziskovek, počínaje panem Rozumkem přes pana Rumla a další, kteří si na tom chrochtají jak prasata na krmníku. Vždyť z Evropské unie se k ním valí obrovské peníze.
A druhá věc, když volá, třeba Tomio Okamura podal ve sněmovně asi 5, 6 nebo 7 návrhů zákona o obecném referendu a od roku 92 nebo 93 od samostatného vzniku Česka, tak jich bylo přes 27 návrhů, neprošel ani jeden a pak přišel
a víte, právě... že my jsme úplně nejhůř na tom z hlediska referenda v celé Evropské unii, dokonce snad v celé Evropě?
No vidíte, to nevím.
No na to totiž takhle, na to dělal Úsvit svého času poměrně zajímavou konferenci, kde se prezentovali odborníci z několika politických stran, zdůrazňuji. No a na to jsme se dozvěděli, že vlastně my jsme dneska z hlediska referenda a jeho platnosti nejzaostalejší zemí v Evropě.
No, tomu bych věřil, protože my v podstatě tady referendum uzákoněno nemáme, byť je teda zakotveno v ústavě s jednou výjimkou a to jsou místní referenda o odtržení nebo připojení městských částí a tak dále. Ale to, co předložil pan ministr Dinsbier, ten návrh, tak já, když jsem si to přečetl, tak jsem říkal už jenom za tohleto, by to zasloužilo velký dlouhý bič a malej betonový dvorek. Protože to referendum, který předložil tenhle ten pán, tak tam se přímo vylučovala některá opatření, kvůli kterému národ toto referendum volá, a to je vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. Takže kdyby to tam tohle nebylo, tak na co by nám bylo referendum? Já jsem si říkal, na to, abychom si mohli v referendu za velký peníze odhlasovat, že v létě bude horko a v zimě padat sníh.
No a to byste musel ještě sehnat, já nevím, kolik tam bylo, 250 nebo 500 tisíc
podpisů. Přesně tak.
No, já jsem toho názoru, že referendum by mělo být základním a naprosto závazným faktorem z hlediska všech mezinárodně politických aktů.
Nehledě na to, že třeba v hodně státech Evropské unie to je zakotveno referendum. Například ve Francii tam, kdyby nebyl stále platné prodloužený výjimečný stav, tak Marine Le Pen už iniciovala referendum o Frexitu. Takže honem se přihodilo
NIS. Tak už se to blíží. Už se to blíží.
A druhá taková věc, jste vojenský analytik. Jak se díváte na funkčnost a smysl a význam NATO? Vycházím z předvolebního projevu současného zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že se nad tím musí zamyslet, protože se domnívá, že sdružení nebo aliance NATO je přežitá a že by nejradši stáhnul americká vojska z NATO, včetně amerických peněz, které do toho dávají. Co si myslíte vy o NATO?
No já hlavně v tomto případě panu Trumpovi moc nevěřím, protože NATO je americká silová organizace a je to úžasný odběratel produkce amerického zbrojního průmyslu, takže... Nevím. A navíc zároveň pan Trump požaduje, aby evropští členové na to navýšili svůj podíl v rámci HDP na zbrojení na domluvená 2% nebo na slibovaná 2%. Takže z tohoto hlediska já panu Trumpovi věřím jen velmi podmíněně, protože na to je úžasný americký politický vojenský prostředek a toho se asi těžko vzdá, nehledě na to, že americká lobby na tom bude trvat. To, že Amerika nějakým způsobem na to sponzoruje, to je naprostá blbost. Protože nikdo je nenutí, aby seděli v Evropě na evropských základnách, ani v Africe, ani v Asii. To je jejich zájem. první řadě a zbrojení jejich obrovské armády. Já jsem to zrovna včera přepočítával, tak jsem zjistil, že americká armáda je v podstatě stejně početná jako čínská, jenomže Američané některé počty velmi šikovně maskují a neuvádějí a řada lidí zapomíná, že oni mají vlastně samostatné pozemní síly, letectvo, námořnictvo, námořní pěchotu a pobřežní stráž, ale ještě k tomu mají taky profesní součásti pozemní a letecké národní gardy, které mimochodem podléhají částečně strategické systémy a k tomu ještě námořní rezervy a ono, když se to pak posčítá, tak zjistíte, že Čína má asi 1,5 milionu vojáků a Američani mají asi 1,4 milionu a něco. No, takže tím bych začal, takže Amerika je totiž jediný stát, který po ukončení studené války vlastně neodzbrojil. Ruská armáda se propadla asi na šestinu svých stavů. Ano. Německo má dnes armádu menší, než měla naše republika v roce 89, ale Spojené státy ty skutečně si tu obrovitou armádu podržely, ty snížily asi o 200 tisíc vojáků. Takže nevěřím tomu, že reálným zájmem Spojených států je redukovat NATO, protože to je skutečně jejich silová a mocenská organizace.
Navíc to stálo strašně peněz vybudovat tu řadu základem v tom prstenci.
Ale tím to většinou zaplatili ty státy, kde jsou. Je to zas tak moc nestálo a těch vojáci si tam dobře žijí. Představte si, že by museli mít všechny ty vojáky natahané doma.
Tak by museli živit, ale na druhou stranu
ty
2%. Oni
si tam řekněme to platí, ale zase je to ve spolupráci s těmi státy. Prostě představa, že ty náklady na ty základny jsou nějaké zvýšené a že to je nějaký problém, to je úplně mimo realitu. Ty základny se jim náramně vyplácejí z řady důvodů. Mimo jiné třeba proto, že díky těm základnám a díky svým vojákům v zahraničí úspěšně prosazují prodej svých zbraní.
To za prvé a za druhý prosazují i svoje doktríny velice úspěšně. To taky není k zahození.
Ne, to je jedno s druhým.
To je přesně tak. Ale navíc oni požadují ty 2% HDP, to u nás by znamenalo ročně asi 83 miliard korun.
No je to u nás, je to v podstatě na dvojnásobek. My dneska balancujeme kolem 1% reálně.
Tak já teda nevím, kde bychom na to vzalo, to bychom odrbali co?
A já myslím, že pan Babiš prostě nedá peníze na mladé rodiny, zdravotnictví a důchody, je šoupné panu Stropnickému a ten si za to udělá nákupy zbraní podle svého gusta. Teď se stačí podívat na tu příšernou ostudu kolem výběrového řízení na radary, to už smrdí korupcí dokonce i přes obrazovky displejů.
Za prvé, za druhý, náš pan minister herectví a současně obrany je jediný minister, který si nechal za 14 milionů pořídit obrněné vozidlo.
Při tomu nikdo nenapadá, co by z toho taky měl.
No že? Samozřejmě. A navíc, víte o tom, že minister Stropnický je nejvíc posměvovaný minister téhleté vlády, že nejvíc vtipuje na něj?
Tak já to řeknu asi takhle. Králové měli svoje šašky, miliardářský oligarcha má svého Stropnického.
A teďka on o něm prohlásil, že nejlepší protikandidát, pokud Zeman bude kandidovat znova na dalším období, by byl za sdružení nebo za firmu ANO právě Martin Stropnický. A já jsem si říkal, no, co by to muselo být za
idioty? Ale to je přesně ukázka toho, co já říkám a co hloupí lidé nevidí. Jestli staré přísloví, řekni mi, kdo jsou tvoji přátelé a já ti řeknu, kdo jsi. Jestliže někdo má za nejbližšího a nejlepšího spolupracovníka Stropnického, tak jaký je on sám?
No právě. A vemte si další takový do očí bijící příklad, ten je z mého ranku. Martin Komárek, novinář.
Ano, to jsem také jmenoval mezi těmi nejlepšími figurami.
Přesně tak jmenoval. On psal strašně dlouho proti Babišovi. A co udělal Babiš? No, to říkal už kdysi.
Stalin, každý má svou cenu.
Ale Cezar, když máš velkého nepřítele, tak si ho kup. A on si ho koupil, ten
komárek, přestože komár ocas nemá, tak vrtí ocas.
Přesně tak, ale je neviditelný. Jo? On zmizel z médií.
To je slyšitelný až.
Ale on teďka už je to, teď je to figurka, co si budeme povídat.
Takže, samozřejmě, ale dobře placená figurka, no to jsme přesně u těch pimprlat, o kterých jsem mluvil, není to tak dlouho, že prostě náš nový spasitel, vytvořený globalisty, že první spasitel byl svatý Vašek, druhý je teda pan miliardář, ano. No tak ten má to pimprlové divadlo a když se chce předvádět jako bojovník proti islamizaci, no tak vytáhne chalupu. Když se zase chce projevovat jako bojovník za evropské hodnoty, vytáhne teličku.
Ano,
když se chce prezentovat zase nějak jinak, tak vytáhne jourovou. Říkám pimprlové divadlo.
Přesně tak, ale jak vidíte, tak bohužel na ty voliče, na český národ, to stále platí.
Víte, já jsem slyšel od jednoho disidenta krásný výrok, který zněl voli, voli, voli.
Ano, volí, ano, je to krásný, to je opravdu krásný, ale na druhou stranu, jak vidíte, ještě se vrátím k NATO, jak vidíte, dohodli jsme se a všichni rozumní lidé se musí dohadovat nebo se musí shodnout na tom, že svých vstoupení z Evropské unie by nám přineslo jenom pozitivá výhody.
A rozhodně.
Jak vidíte vystoupení z té americké ozbrojené moci z NATO. Já jsem i pro vystoupení z NATO, protože já nechci být v žádné takové alianci, která se chová jako zločinecká organizace.
Já to řeknu asi takhle, kdyby se NATO drželo toho svého základního dokumentu a nestalo se vyloženě agresivní organizací, která bombardovala Jugoslávii, která se naprosto nesmyslně podílala na dlouhých válkách v Iráku, Afganistánu a dnes některé státy na to se více či méně oficiálně podílejí na válce v Sýrii. A kdyby se nesnažilo provokovat na ruských hranicích, tak popravdě řečeno by mi účast na to nevadila. Konec konců ono by se nic nezbláznilo, když bude nějaký vojenský blok existovat, ale podle mě by to měl být především nějaký blok civilizovaných evropských zemí, ale měl by být, jeho součástí by mělo být podle mého názoru i Rusko. To je první věc. A druhá věc, současné NATO je do značné míry problematické právě tím, že je tam obrovská disproporce mezi vlivem NATO, mezi vlivem Spojených států a vlivem ostatních zemí. A de facto NATO nás v současnosti evidentně nechrání proti islámské invazi. To je první věc. Druhá věc, kdo Evropskou unii, kromě tedy islámské invaze, které sama Evropská unie napomáhá Lisabonskou smlouvu a programem Euromed ohrožuje. Maximálně by Evropskou unii mohly ohrozit vnitřní rozbroj a občanská válka nebo terorismus díky přibývajícím islámským migrantům. A z tohoto hlediska nám na to zase nepomůže. Faktem je, že na to je dneska, kromě teda pravděpodobnosti vyvolání války s Ruskem, zbytečnou organizací.
Já naprosto souhlasím. A ještě bych dodal, že naprosto zbytečná je účast naší armády v této organizaci, protože v podstatě ta naše armáda, to je, no, jak to nazvat? To ani snad není armáda, to je expediční sbor.
Ale no tak, takhle. Ono se to nedá říct takhle úplně jednoduše. Já se musím zastat aspoň části té uniformované složky. Ono se říká armáda a většinou se tím myslí takzvaný rezort obrany, což je na jedné straně politické ministerstvo a na druhé straně tedy generální štáb, který řídí ty uniformované složky. Já jsem toho názoru, že především by se mělo vyhodit 80% zaměstnanců ministerstva, kteří jsou zbyteční, a měl by z toho zůstat malý politický útvar, který by formoval vojenskou politiku a všechno ostatní by měla dělat ta uniformovaná část. a v té uniformované části bych opět podpořil především funkční a pracující složky a vypakoval bych řadu úředníků v uniformách, kteří nemají žádnou bojovou hodnotu, ale přitom pobírají vojenské platy s všemi možnými příplatky, výhodami a následující výsluhou, přestože nedělají nic jiného, než co dělá kdejaký civilní úředník.
Tak s tím naprosto souhlasím. Ale když si vezměte naše bývalé náčelníky generálního štábu, tak co jsme měli, já nevím, já si pamatuju, Šedivý, Nekvasil.
No dobře, Šedivý a Nekvasil. Šedivý vlastně to byl v podstatě nomenklaturní kádr předlistopadový, který velel motostřeleckému pluku v Týně nad Vltavou, pokud se nepletu. Myslím, že se nepletu. Nekvasil, to je v podstatě to samé, to je také předlistopadový nomenklaturní kádr, stejně mimochodem jako soudruh politický propagandista na to Pavel. No, potom se můžeme podívat dál, no Picek, to byla protekční figura, o tom jako nemá cenu se bavit, to byl odborně asi ubožák na úrovni Parkanové, s tím rozdílem, že Parkanová si aspoň přivedla funkční tým, přestože sama byla úplně mimo, ale Picek nebyl v podstatě o nic lepší, to byl člověk, který to dotáhl na generála organizováním slavnostních nástupů a kladení věnců a na základě těchto zásluh se stal náčelníkem generálního štábu.
A pozdější ministrem.
A poté ministrem, ano, jako a nejlepší na něm bylo to, že spolu s Nečasem nařídili takzvaný morální kodex zaměstnance ministra obrany, já ho někde mám kopii, kde popisují, že teda se nesmí využívat osobních vztahů a výhod a přitom jeden a druhý ze svých souložnic udělali ředitelky odboru. O Nečasovi se to ví, o Pickovi už méně. Jo. A pro svoji pozdější souložnici u letectva v Praze chtěl dokonce pořídit zahraničí ještě jeden dopravní letoun od Airbus.
Tak to jsem nevěděl, tohleto.
No, to je jako Picek, to je úžasná figura.
No tak já mám bydliště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Jsem tam zastupitelem a pan Picek je naším starostou.
To je úžasný, teda to se máte čím chlubit.
Tak a ještě že vám řeknu, že tam bydlí jak...
Hlavně tam nezapomeňte na ten morální kodex, ten je důležitý.
Já se ho na to zeptám, ale jenom
jinak
takový...
Jinak bych doplnil, že Picek je samozřejmě byl a je ženatý, jo, ještě k tomu.
Já znám jeho ženu samozřejmě.
No, tak se ho zeptejte na jeho dvě souložnice
ale
u armády.
To taky
na ten morální kodex.
To já taky vím. To já taky vím. Já jsem opoziční zastupitel, takže tohle já jsem si zjišťoval. Já jsem právě v opozici vůči němu. Ale jenom bych jenom připodotknul, že bohužel v té Brandýse a Staré Boleslavi bydlí kromě pana Picka, generálnáčelníka generálního štábu, další pan generál Nekvasil a pan generál Šedivý.
A tak jako Nekvasil, ten byl v složité pozici, já bych ho moc neničil. On nakonec místy uvedl i udělal dobré práce v tom hnojišti, který představovala neustála transformace armády. Co se týče Jiřího Šedivého, no tak to je dneska člověk, který se živí analýzami ve prospěch jednak ODS, že jo, školy Cevro a jednak tedy ministra Stropnického, takže v podstatě můžeme říct, že pan Šedivý je dobře navázán na firmu, ano, i na ODS, yes. No, tak jako dobře ho to živí. No. Není hloupej, na rozdíl od mnohých jiných, nemám co bych k němu víc dodal, umí dobře plouvat.
Tak já, pan Šedivý, já ho samozřejmě taky znám, ale ten se do komunální politiky zatím necpel. Ale můžu vám říct, že pana Nekvasila jsme zažili 4 roky jako místostarostu. Já jsem s ním sváděl při způsobu jeho jednání a chování a neskutečné boje. Všechno jsem to publikoval a možná i mou zásluhou v posledních komunálních volbách v roce 2014 nebyl zvolen.
On s vámi asi jednal jako z vojáky základní služby, ne?
No samozřejmě, zkoušel, taky jsem mu to dával víceméně najevo, že nejsme na vojně, jo? Takže no, tak jednat nemůže.
Někteří lidé to mají zažité pod kůží. No,
ale to pan generál Picek má aspoň diplomatické slušné chování.
No, pan Picek za prvé je pěkný pokrytec a za druhé to nikdy nebyl voják, takže od něj nemůžete čekat vojenské vystupování. To byl vždycky nomenklaturní protekčák už před listopadem.
Nemá takové, jako nekosil, to máte pravdu. Ale nechme tehle těch generálů. Já jsem se jenom tímto oslým můstkem chtěl dostat k tomu našemu Pavlovi. Jak může člověk na tom postu, to je druhý nejdůležitější člověk v NATO, jestli se nepletu.
No, tak papírově ano.
Papírově ano.
Papírově ano, jinak myslím, že je to obyčejný slouha.
To je, protože aby vyprávěl, nebo aby hlásal to, co hlásá, já si, když jsem tehdy četl někde v tisku to jeho prohlášení, že islamizace není nebezpečím Evropy.
No, on řekl, že je menším nebezpečím než Rusko. Myslím, že takhle
tak,
to nějak
tak, formuloval. Ano.
On se snaží aspoň místy být opatrný, ale stejně naprosto trapný. Když to řekneme na rovinu, to, jako to jsme někde na úrovni politruků z černých baronů, když ho posloucháme.
Já právě jsem si říkal, on by neváhal zaútočit na Ruskou federaci i jadernými zbraněmi.
Co, no, tak,
jak to může říct?
Teď jsme se před chvílí bavili o tom, že každý má svou cenu. Někdo prodává, že jo, v pornofilmech zadek, potom pracuje jako odborník na ministerstvu vnitra,
ano. Jiný
prodává svoji čest a pracuje ve vedení na to. Nemám
to. Je to tak. A teď
takže ono nakonec mezi pány Jandou a Pavlem tak velký rozdíl.
Bohužel to asi nebude. A teď mi řekněte ještě, protože v 8 hodin budeme mít přestávku, než dostanou lidi a než se dostaneme na další témata, řekněte mi ještě, co by se dělo, kdyby opravdu se stal zázrak, v příštím roce se do parlamentu dostali opravdu vlastenecké síly a opravdu referendem bychom vystoupili, nebudu mluvit teď o Evropské unii, tam je to jasné, ale bychom vystoupili i z NATO. Co by to pro nás znamenalo? Myslíte si, že by nás...
To by u nás neznamenalo v zásadě nic.
Ale myslíte si, že by
možná,
nás
že by byly problémy s nějakými druhy výzbroje z hlediska utajení, ale jinak si myslím, že by k nějakým velkým kouzlům nedošlo. My v tom NATO nemáme žádnou hodnotu, co jsme mini státeček, to je pevní věc. Jsme přehlédnutelní, maximálně by to naše létání v Pobaltí kolem ruských hranic, co my se to 50 milionů volt museli přebrat Němci, ale ty to zvládnou stejně jako migranty. Ale jinak si myslím, že naše vystoupení z NATO by v zásadě nezměnilo vůbec nic. Spíš by to byl jako poměrně silný politický krok, který by asi rozčil především pány za oceánem, který by se snažili dát nám to nějak sežrat, ale oni v podstatě nemají nějaké zvláštní páky, aby nás mohli postihnout. Ale na druhé straně já jsem toho názoru, že pro nás to NATO není v zásadě tak důležitou záležitostí, daleko víc nás ohrožuje Evropská unie.
To je bezesporu pravda. Já jenom teďka jsem o tom hovořil z toho důvodu, že bychom měli platit dvojnásobek jako členský poplatek a protože...
No tak měli, my to můžeme a nemusíme, k tomu nás nemůže donutit ani Trump, že
to nemůže donutit, ale...
Můžeme dát, kolik chceme a když se mu to nebude líbit, tak tam vleze na záda s prominutím, jako my nepotřebujeme posílat vojáky do Afghánistánu, aby tam trénovali teroristy, ani nemusíme mít vojáky v Mali, ani nemusíme mít vojáky na cvičeních na Ukrajině nebo lítat v Pobaltí. To jako není nikde, to není náš zájem. My jsme tím nic nezískali za celou dobu. Tak akorát jsme vyházeli kopec miliard.
To je
nemám
pravda.
To bych tomu dodal, takže jako, aby nám někdo nařizoval, že budeme, nebudeme, no, tak nebudeme. No a co se stane? Vyloučí nás na to?
Pokud.
No, je to bez problému.
Pokud by tam byli politici, jak říkal pan premiér Topolánek, že je chlap s gulami, tak bychom ty peníze tam nedali, protože je nemáme. Ale
problém je v tom, že oni chlapi s gulami nejsou ani
tak
v naší vládě, ani v NATO.
Přesně tak.
A tam jsou takzvané muženy samé.
To je přesně ano. Jedná se o to, že třeba teď požadovalo vedení NATO, nebo velení NATO na české vládě, aby přijala zákon, aby vojska NATO, to jsou americká vojska, mohly bez jakéhokoliv ohlášení, povolení cestovat, projíždět po naší republice, jak by chtěli, protože jsme přece členskou zemí NATO. Jenomže oni
a mají tento systém v jiných zemích, kromě Německa, což je teda americká kolonie.
No samozřejmě, Německo oni tam nikdy nepřestali okupovat, tak tam si dělají, co chtějí.
Ale tady je otázka, jestli oni mají takovýto systém nastavený s jinými státy NATO. Já tohle tedy opravdu nevím. Ale na druhé straně takhle, pokud jsme členskou zemí a dostali bychom se do krizové situace, tak bych to pochopil za standardních okolností, ne?
Tam se jedná o to, jestli se pamatujete, když jsme tam byli v jazzovém klubu, tak, nebo jazzové sekci, tak jsme se rozčilovali, proč, jak to, že naši poslanci neschválili průjezd těch dragonských jízdy číslo 2 a pan poslanec za ANO Chalupa nám tam vysvětlil, že to nemuseli poslanci schvalovat vůbec, protože to cvičení pořádala Česká republika. A samozřejmě, když to pořádá to cvičení Česká republika, tak nemusí schvalovat parlament nebo sněmovna průjezdy nebo další pobyty těch vojsk, která se toho cvičení zúčastňuje.
No, oni ty cvičení navíc jsou plánovaná předem, takže ta odpověď je v zásadě logická.
Tak. No a teď je úplně poslední otázku před tou přestávkou. Pane Kollére, myslíte si, ale teďka jako velice, velice odpovědně, že zvolením Donalda Trumpa se sníží nebezpečí vypuknutí válečného konfliktu s Ruskou federací, a nebo je tam stejně vysoké, jako bylo před jeho zvolením? Má to vůbec nějaký vliv?
No, já bych tomu řekl, přečtěte si všichni můj článek, který jsem dnes poslal na Parlamentní listy. Ta má 11 stran, takže mnozí, kteří jsou méně gramotní, budou šílet a nebudou schopni to přečíst. A tam je hloubkový rozbor bezpečnostní situace po nástupu Trumpa. Já jsem toho názoru, že globalisté na základě dohody s Trumpem a na základě reálného rozboru situace se rozhodli válku s Ruskem odložit na období, kdy posílí svoje pozice v Evropě a Putin buď umře nebo odejde do politického důchodu. Prozatím budou posilovat svoje pozice v Evropě, budou tlačit na Čínu, možná, že by mohlo dojít dokonce i k vypuknutí konfliktu s Čínou, ale pravděpodobnost jaderné války s Ruskem podle mého názoru dočasně, zdůrazňuji, dočasně klesla.
To jsem rád, protože já si pamatuji před volbami, co prohlásil někdejší bývalý ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld, že kdyby byla zvolena Hillary Clinton, takže to bylo v nadsázce, zase pro posluchače, to byla nadsázka, že by 4 hodiny po svém zvolení vyhlásila ruskou válku.
No, tak Clintonová byla takový psychotik, že by byla schopna vyhlásit válku i Marťanům.
Já si taky myslím. Mimo jiné, ona, jistě jste četl, jak řádila potom, když zjistila, že nevyhrála.
No, no, moji přátelé mi posílají řadu zajímavých informací, ten popis byl moc pěkný, jak nepříčetně blbla, no, není co dodat, jako, teď si musíme uvědomit, že to je skutečně osoba, která patří někam do klecového lůžka.
Tak, tohle to bylo slovo na závěr první hodiny. Pane Kollére, teď si dáme tak 12 minut přestávku, aby si posluchači mohli, a jejich hodně, aby si posluchači mohli trochu odpočinout a my také. A po přestávce se vám zase ohlásím, ale jenom já to stáhnu na šavlích, to znamená, že klidně můžete nechat ten Skype zapnutý, nebude to nějak rušit.
To já ho stejně nechám.
Tak, je výborný, já si to tady udělám sám.
Co kdyby odposlechy a komunikace zapracovali?
No právě. No není to poprvé, samozřejmě, s tím počítáme všichni.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám. Málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. dlouhé hebité prsty pavoučí. Doufá, že jednou tanečnici odměkčí ta z dlouhé chvíle. Za režizem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají. Mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začneme s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se náhle změní, nic na nich poznat. Představení, co mě to napadlo, brát tohle angažmá. Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte. Váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek. Myslíte na to, jak dobré oblácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. Představení a proto ať žije show. A opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. A proto ať žije show. A proto ať žije show.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám klampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska s písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už toho všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně,
muzika, do re mi re do si la sol, melodie na sádi až na závrati. Muzika, do re mi re do si la sol, harmonie na mír a kytáli.
Já vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívá
muzika, do re mi re do si la sol, melodie na svádi až k závrati. Muzika, do re mi re do si la sol, harmonie na mír a krytává.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakev, já nechci pláč, já chci jen zpět, a do hrobu mě dejte píseň a zpívejte mě naposled. Ave Maria.
Muzika, do re mi re do si la sol, melodie na sádi až závrati. Muzika, do re mi re do si la sol,
po přestávce zase zpátky. Já volám pana Kollera. Slyšíme se?
Ano, jsem tady, samé ucho.
Takže ještě jednou dobrý večer, já vás zdravím ze studia Beta. A chtěl bych jednu věc, než dám slovo posluchačům. Pane Kollere, dneska bylo v Německu schválena policie šaría.
A to jsem viděl, ten článek, ona nebyla schválena policie šaría, ale taková akční skupina, která se ohání šariou. Každopádně je to bezprecedentní zhovadilost německých soudů, které umožnili, aby si po Německu pobíhali islámští aktivisté prosazující právo šaria, které mimochodem podle tří judikátů evropských soudů je v rozporu s Evropou.
A teď nám to nějak vypadlo. Halo, halo, slyšíme se? No, tak nám vypadl pan Koller, nám vypadlo. Podíváme se, co se to tam s ním stalo. Halo, halo. Takže než nám to zase naskočí, já doufám, že nám to naskočí, tak vážení posluchači, včera jsme měli problémy, protože nám spadl telefon, takže dneska budete moci už na klasické telefonní číslo studia Beta, to znamená 731 720 756, dávat panu Kollerovi, pokud se nám, aj, vypadl nám internet.